Marika toko fahavalo. Tamin'izany andro izany dia vahoaka be indray no teo amin'i Jesosy ary tsy nanako hoanina ka nantsoin'i Jesosy ny mpianany ary nilazany hoe:
Mahahonenahy ireto vahoaka, satria efa telo andro izao no teto amiko ka tsy manako hoanina intsony, ary raha alefako mody tsy misakafo ireo dia ho reraka eny an-dalana satria avy lavitra ny sasany.
Dia hono navaly ny mpianatra azy:
aiza no hitana mofo avoky an'ireo olona ireo aty an-tany efitra ty?
Dia nanontany Jesosy hoe:
misy mofo firy any aminareo?
Ka hoy ireo mpianany hoe: fito. Dia nasain'i Jesosy nipetraka tamin'ny tany ireto vahoaka, ary noraisin'i Jesosy ny mofo fito. Ka rehefa avy nisaotra an'Andriamanitra izy, dia nanapaka ny mofo sy nanome azy ny mpianany arosony, ary dia narosony ireo tamin'ny vahoaka. Nisy trondro vitsivitsy koa tao, ka rehefa avy nisaoran'i Jesosy an'Andriamanitra dia nasainy naroso. Dia nihinana ny olona kavoky, ary nangonina ny tapa-mofo aman-trondro ambiny ka nisy fito harona. Tokony ho efatra arivo anefa ny vatan-dehilahy teo. Dia nalefan'i Jesosy ody ny olona rehetra, ary raha vao vitsy izany dia niondrana tsambo kely izy mbany mpianany, ary lasa nakany amin'ny faritany atao hoe Dalmanuta. Dia tonga ny farisianina hiady hevitra amin'i Jesosy. Tia mandrika azy ry zareo ka nangataka azy hanao famantarana ho mpirofo fa avy amin'Andriamanitra ny fahefany. Dia nisento lalina i Jesosy ka niteny hoe:
nahoana ny olona ankehitriny mitady famantarana? Lazaiko marina aminareo fa tsy omena famantarana akory izy.
Dia nandao azy ireo Jesosy ary niondrana indray nankeny ampita, ary adino ny mpianatra ny nitondra mofo ka tsy nisy afa-tsy mofo iray monja teo aminy tao an-tsambo kely. Dia namepetra azy ireo Jesosy nanao hoe:
mba malina ka mitandrema tsy hovoan'ny leviran'ny farisianina sy ny leviran'ny Herôda.
Fa iretsy mpianany kosa niady hevitra nifampilaza hoe:
noho isika tsy nitondra mofo angahy izany?
Tsikaritr'i Jesosy izany ka hoy izy taminy:
nahoana ianareo no miady hevitra ny amin'ny tsy nitondranareo mofo? Mbola tsy takatrareo ary tsy fantatrareo foana ve? Fa dia mafo ve ianareo? Manamaso ianareo ka no tsy mahita, ary manantsofina ka no tsy mandre? Tsy tsaroanareo anga? Fony ananapaka reo mofo dimy aroso amin'ny vatan-dehilahy dimy arivo? Sobiky firy no voangonareo feno ny tapa-mofo ambiny?
Hony navalin'ireo hoe:
sobiky aroambin'ny folo.
Dia hoy Jesosy taminy:
ary fony ananapaka reo mofo fito aroso amin'ny vatan-dehilahy efatra arivo? Harina firy no voangonareo feno ny tapa-mofo ambiny?
Hony navalin'ireo hoe:
harina fito.
Dia hoy Jesosy taminy:
mbola tsy fantatrareo foana ve?
Ary tonga tao Betsaida i Jesosy ny mpianany. Dia indreo nisy olona nitondra lehilahy jamba teo amin'i Jesosy ka nengavy azy hikasika ilay jamba. Dia notantanan'i Jesosy ilay jamba ka nentiny nankeny ivelan'ny tanàna. Dia nasiany roa ranomason'ilay jamba, ary rehefa nametrahany tanany izy dia nanontaniny hoe:
mahita ve ianao?
Nitraka raha lehilahy sady namaly hoe:
mahita aho. Indreny ny olona fa tahaka ny azo no ahitako azy, saingy izy mandehandeha.
Dia nametrahan'i Jesosy tanana fanindroany masony, ary nahiratry raha lehilahy ny masony ka sitrany, ary dia nazava tsara ny nahitany zavatra rehetra. Nalefan'i Jesosy ho dia nantrano raha lehilahy sady nilazany hoe:
aza mankao an-tanàna.
Dia niainga Jesosy ny mpianany nakany amin'ireo tanàna kely manodidina ny Kesaria Filipo, ary teny an-dalana dia nanontany ny mpianany i Jesosy nanao hoe:
iza moa aho araka ny filazan'ny olona?
Dia hoy ny mpianany namaly azy:
misy manao hoe i Johany mpanao batisa, ny sasany kosa manao hoe i Elia,
ary ny hafa indray manao hoe anankiray amin'ireo mpaminanin'Andriamanitra.
Dia nanontany azy ireo indray i Jesosy hoe:
fa ianareo kosa, iza moa aho aminareo?
Namaly Petera ka nanao taminy hoe:
ianao no ilay Mesia?
Dia nofeperan'i Jesosy ireo mpianany tsy lazalaza momba azy na amin'iza na amin'iza. Dia nanomboka nilaza tamin'ny mpianatra i Jesosy hoe:
tsy maintsy hijaly mafy ny zanak'olona ka ho lavin'ny loholona sy ny lohandombosorona ary ny mpahalalàna, dia ho vonoiny ho faty, nefa andro fahatelo aoriana izany dia hitsangana velona.
Ary mazava tsara ny nanaovan'i Jesosy izany teny izany, fa i Petera kosa nitondra azy hiataka kely sady niteny azy mafy. Dia nitodika i Jesosy nijery ny mpianatra ary niteny mafy an'i Petera nanao hoe:
miala amiko ry Satana, satria tsy hevitr'Andriamanitra no an-tsainao fa hevitr'olombelona.
Dia nantsony Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra ny vahoaka akeo aminy ka nilazany hoe:
raha misy te hiara-dia amiko dia aoka izy an-dany tena ka hitondra ny azo fijaliana ary hiaraka aminy. Fa izay te hamonjy ny ainy no hahavery azy, ary izay hahafoy ny ainy noho ny fitiavana sy fitiavana ny vaovao mahafaly no hahavonjy azy. Fa inona ny soa azon'ny olona raha eo ampelantanany avokoa izao tontolo izao kanefa ny ainy mitondra faisana? Ary inona no azon'ny olona omena ho takalo ny ainy mpivadika amin'Andriamanitra sy mpanota ny olona ankehitriny? Ka na iza na iza menatra sy menatra ny tenako eo fovonin'ireo dia ho menatra azy koa ny zanak'olona rehefa ho avy hotron'ny anjely masina sady ombany voninahitra omeny rainy.